Και τώρα, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τη Μόσχα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνάδελφος Δημήτρης Λιάτσος, ανταποκριτής συν της άλλης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, με πολλά χρόνια παρουσίας στην Ρωσία. Δημήτρη, καλή σου μέρα. Είναι πρωί εκεί, περίπου 8 και 20.
Καλημέρα, είμαστε 9 και 20 εδώ, δεν ξέρω στην Αυστραλία τι είμαστε, απόγευμα τώρα τι είμαστε.
9 και 20, είχα την εντύπωση ότι είμαστε, έχουμε την ίδια ώρα με την Αθήνα, αλλά προφανώς έχουμε 8 ώρες διαφορά. Λοιπόν, είναι προφανές, Δημήτρη, ναι. Και σε ευχαριστούμε που βρίσκεις το χρόνο να είσαι μαζί μας. Πώς διαμορφώνονται, καταρχάς, τι νεότερο υπάρχει αναφορικά με το επεισόδιο της εν ψυχρό εκτέλεσης του Ρώσου πρέσβη στην Άγκυρα πριν λίγα 24 ώρα.
Περιμένοντας τις έρευνες που γίνονται στην Τουρκία, σήμερα εδώ είναι μια δύσκολη μέρα στη Μόσχα. Τώρα κυκλοφορώ έξω και έχουν αποκλειστεί πολύ μεγάλοι κεντρικοί δρόμοι, γιατί ξεκινάει σε λίγο η διαδικασία της τελετής απότισης μνήμης, φόρου τιμής στον αδικοχαμένο πρέσβη. Θα επισκεφθεί το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο μέσα στην πλατεία Σμολένσκ, ισορρός του Ρώσου πρέσβη, του Αντρέι Κάρλοφ. Θα την επισκεφθεί και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ουσιαστικά ολόκληρη η κυβέρνηση, και μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία ταφής που θα κρατήσει, θα γίνει η νεκρόσιμος ακολουθίας στον κεντρικό καθεδρικό ναό, παρουσία του Πατριάρχη της Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, του Κυρίλου. Και αυτό δείχνει πόσο μεγάλη σημασία δίνεται σε αυτή την δολοφονία που έγινε, ότι χάσαμε, λέει ο Βλαντίμιρ Πούτιν, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάνω στο πόστο του, δούλευε ακριβώς για την ειρήνευση μέσα στη Συρία, διότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο συγκεκριμένος πρέσβης, ο Αντρέι Κάρλοφ, είχε τη δυνατότητα να έχει συνομιλίες, να έχει διαπραγματεύσεις, ανεπίσημες βέβαια, στην Άγκυρα, με πολλά τμήματα της λεγόμενης αντιπολίτευσης της Συρίας, αυτής της αντιπολίτευσης όχι των ακραίων στοιχείων, αλλά εκείνων οι οποίοι θα ήθελαν να πάνε σε διαπραγμάτευση και να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Είναι τμήματα της αντιπολίτευσης αυτής, την οποία την ονομάζουμε αυτή η πιο ήρεμη αντιπολίτευση, η οποία έχει τη δυνατότητα κάποιος να μιλήσει μαζί της, έτσι ώστε να έχει κάποια αποτελέσματα. Είχε αποτελέσματα ο Αντρέι Κάρλοφ, και βλέπουμε τώρα ότι από την άλλη πλευρά, από τα πιο έξαλλα στοιχεία και της Τζεμπχάντα Νούσρα, της τρομοκρατικής αυτής οργάνωσης, η οποία αποτελεί το τμήμα, το μακρύ χέρι της Αλ-Καΐντα στην περιοχή, αλλά και του Ισλαμικού κράτους ή Νταΐς, όπως το λένε στην αραβική, με την αραβική του έννοια. Μέσα από τα πιο έξαλλα στοιχεία, λοιπόν, από αυτές τις οργανώσεις, δεν θέλουν να μπει η διαδικασία ειρήνευσης στην ημερήσια διάταξη και έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο να κάνουν ένα σωρό πράξεις τρομοκρατικές, όπως και αυτή συγκεκριμένα, μια εκοφαντική θα έλεγα δολοφονία, η οποία όπως ξέρουμε έγινε online, έγινε μέσα σε ένα δημόσιο χώρο και έγινε από έναν άνθρωπο ο οποίος βρέθηκε εκεί όχι γιατί ξεγέλασε κάποιους και μπήκε, αλλά είχε, εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα των ερευνών που γίνεται τώρα, ο άνθρωπος αυτός, ο νεαρός αυτός, πώς βρέθηκε εκεί, πώς είναι δυνατόν, όπως λένε και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, να βρεθεί μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Άγκυρα το περασμένο Ιούλιο, να βρεθεί σε 8 ή 12 φορές πολύ κοντά στον πρόεδρο Ερντογκάν, να είναι ένα από τα μέλη της φρουράς του. Είναι ένα θέμα που μένει ανοιχτό. Φαίνεται όμως εδώ, και το λένε ανοιχτά στη Μόσχα, ότι η ασφάλεια των διπλωματικών αντιπροσωπιών και όχι μόνο στην Τουρκία μπάζει από πολλές πλευρές. Γι' αυτό και το Υπουργείο Τουρισμού της Ρωσίας έχει δώσει έκτακτη ανακοίνωση, διρεκτίβα θα έλεγα, που δείχνει ότι όσοι Ρώσοι ήδη βρίσκονται στην Τουρκία θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και ή δυνατόν να μην βγαίνουν από τους χώρους όπου έχουν καταλύσει, δηλαδή από τα ξενοδοχειακά τους συγκροτήματα, ή ουσιαστικά δεν το λέει, αλλά εμέσως πλην σαφώς δίνει στους άλλους να καταλάβουν ότι αν έχετε σκοπό να ταξιδέψετε στην Τουρκία, θα πρέπει να έχετε το υψηλότερο δυνατό σημείο προσοχής εκεί που θα πάτε, ή ουσιαστικά είναι σαν να τους λέει μην πάτε καθόλου στην Τουρκία, διότι όπως είπε ο προεδρικός εκπρόσωπος Δημήτρη Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, στην Τουρκία είναι πολύ δύσκολο να ζει κάποιος και να εργάζεται αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι μια χώρα ανοχήρωτη, είναι μια χώρα η οποία δεν μπορεί να ελέγξει την τρομοκρατία η οποία έχει ξεσπάσει μέσα στη χώρα.
Δημήτρη, πώς σχολιάζεται στη Μόσχα το γεγονός ότι προτιμήθηκε η εκτέλεση του εκτελεστή από τις τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας και όχι η σύλληψή του?
Αυτό είναι ένα θέμα. Συζητιέται εδώ πέρα, δεν είναι, επειδή έχουμε την κηδεία σήμερα, δεν είναι της άμεσης προτεραιότητας αυτά τα ερωτήματα, δηλαδή η ανάλυση απαντήσεων πάνω σε αυτά τα ερωτήματα. Ωστόσο όμως, σε πολιτικά talk show που γίνονται συνεχώς αυτές τις μέρες εδώ, μπαίνουν μια σειρά από ερωτήματα, μεταξύ αυτών και το ερώτημα που βάζεις κι εσύ, πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος εκτέλεσε τον πρέσβη και επί 4-5 λεπτά μετά έβγαζε λόγο, απειλούσε, έστρεφε το όπλο από εδώ και από εκεί, δεν τον πείραζε κανένας, και κάποια στιγμή μπήκαν μέσα 2-3 αστυνομικοί και τον πυροβόλησαν εν ψυχρό, ενώ θα μπορούσαν να τον είχαν αφοπλίσει, να τον πυροβολήσουν στα πόδια όπως λένε κάποιοι. Δεν ξέρω τώρα τι οδηγίες είχαν οι ομάδες ασφαλείας, ωστόσο όμως δείχνει ξεκάθαρα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε μέσα στο χώρο σαν να είναι νόμιμα, σαν να είναι από τους φρουρούς της εκδήλωσης αυτής, είναι ένα πελώριο ερώτημα, όπως και αυτό που αναφέρεται, γιατί τον σκότωσαν ενώ θα μπορούσαν να τον τραυματίσουν, να τον εξουδετερώσουν, να τον αφοπλίσουν και να έχουμε απλά, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είμαστε αστυνομικοί, να έχουμε την μαρτυρία του γιατί έκανε αυτό το έγκλημα. Είναι ένα από τα ερωτήματα που παραμένει, όπως και το άλλο πώς βρέθηκε μέσα, όπως και το τρίτο τι σχέση είχε με το αποτυχημένο πραξικόπημα και πώς δεν είναι ανάμεσα σε αυτούς που συνελήφθησαν μετά. Είναι πολλά τα ερωτήματα που μπαίνουν για αυτόν τον άνθρωπο. Όμως εκείνο που εδώ εν κατακλείδη προσπάθησε και προς το παρόν το κρατάει ο Βλαδίμιρ Πούτιν σε καλό επίπεδο, είναι να μην διαταραχτούν οι σχέσεις με την Τουρκία, διότι όπως ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά την περασμένη εβδομάδα πριν από το έγκλημα αυτό, με τους εταίρους μας στην Τουρκία, είπε, το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε επαφές με τη λεγόμενη μετριοπαθή αντιπολίτευση της Συρίας και κινήσαμε τα νήματα πολύ πιο μπροστά από ό,τι τα κάναμε από τον περασμένο Αύγουστο με τους εταίρους μας, τους Αμερικάνους, που μας υποσχόταν ότι θα διαχωρίσουν τη μετριοπαθή αντιπολίτευση από τους τρομοκράτες και τους εξτρεμιστές, κι όμως δεν το έκαναν. Το κάναμε τώρα, λέει, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σε αυτό συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό και η Άγκυρα. Με αυτή την έννοια θέλουν να κρατήσουν τη σχέση ανοιχτή με το καθεστώς Ερντογκάν. Πλην όμως το καθεστώς Ερντογκάν εδώ πέρα έχει αφήσει πολλά ερωτήματα ανοιχτά. Και επίσης ένα τελευταίο που νομίζω ότι έχει σημασία να το πούμε. Ενώ από την Άγκυρα επιδιώκουν συνεχώς να βάλουν στα μυαλά όλων ότι πίσω από την τρομοκρατική αυτή πράξη βρίσκεται το σύστημα Γκιουλέν, του θεολόγου Γκιουλέν που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, εδώ στη Μόσχα δεν συνάδει κάτι τέτοιο, και μάλιστα όταν προσπάθησε χθες να αναφέρει αυτό το θέμα ο κύριος Τσαβούσογλου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, που είχε συνάντηση στην τριμερή, όπως ξέρετε, μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών Ρωσίας, Τουρκίας και Ιράν, που εκεί συζητήθηκαν πολλά σημαντικά θέματα. Όταν λοιπόν έβαλε το ζήτημα ότι και η ρωσική πλευρά αποδέχεται αυτή την εκδοχή και αυτή την άποψη, το διόρθωσε αμέσως ο Σεργέη Λαυρόφ με διπλωματικό τρόπο, λέγοντας ότι είναι νωρίς ακόμα να βγάλουμε οριστικά συμπεράσματα για το ποιοι όπλησαν το χέρι του δολοφόνου.
Δημήτρη, δράτω με τις ευκαιρίες που σε έχουμε μαζί μας σήμερα να ενημερώσω τους ακροατές μας ότι θα καθυστερήσουν λίγο οι τίτλοι των ειδήσεων. Δράτω με λοιπόν τις ευκαιρίες που σε έχουμε μαζί μας σήμερα για να μου σχολιάσεις το ακόλουθο. Και επειδή είσαι και ανταποκριτής του ΡΙΚ στη Μόσχα, ο Ρώσος πρέσβης στην στην Λευκωσία, ο Στανισλάβ Οσάτσι, αν προφέρουμε σωστά το όνομά του, παρέστησε η μερίδα που διοργάνωσαν στελέχη από και μέλη από κόμματα που αντιπολιτεύονται, αν θέλεις, τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη σε ό,τι έχει να κάνει με το κυπριακό πρόβλημα. Και μιλούμε για κόμματα, όπως ξέρεις, το ΔΙΚΟ, η ΕΔΕΚ, η Συμμαχία Πολιτών, η Αλληλεγγύη, αλλά και η Οικολόγη Συνεργασία Πολιτών. Υπήρξε κάποιος, σχολιάστηκε τέλος πάντων ποικιλοτρόπος στην Λευκωσία αυτό που έγινε. Επ' αυτού, τι μπορείς να μας πεις σε σχέση με την Μόσχα και το πώς βλέπει όλες αυτές τις εξελίξεις που γίνονται για το Κυπριακό εν ώψη των συναντήσεων στη Γενέβη?
Ναι, είναι μια... δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά είναι μια πάγια τακτική των Ρώσων σε όποιες χώρες δουλεύουν να έχουν άμεση επαφή με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πόσο δε τώρα που στην Κύπρο αυτό που συζητάμε είναι ότι βρίσκεται στην επικαιρότητα το Κυπριακό τις τελευταίες εβδομάδες και τις τελευταίες μέρες, και από την πλευρά της Μόσχας έχει δοθεί η σαφής διαβεβαίωση ότι θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να στηρίξουν μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Αυτό συγκεκριμένα το είπε η ρωσική ηγεσία την περασμένη εβδομάδα και στον πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, τον κύριο Βούτσι, ο οποίος βρισκόταν εδώ στη Μόσχα με την ευκαιρία του κλεισίματος του αφιερωματικού έτους Ελλάδας-Ρωσίας. Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν σε μεγάλο βαθμό ήταν το Κυπριακό. Υπάρχει μια θέση πάγια για τη Ρωσία, την οποία εξέφρασε παλιότερα πριν από 1,5 μήνα ο Σεργέη Λαυρόφ στη συνομιλία που είχε, τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Νίκο Αναστασιάδη, ότι η Μόσχα είναι στο πλευρό σου και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε να υπάρξει μια πραγματική λύση. Όμως εκείνο που εστιάζουν οι Ρώσοι το θέμα είναι αν θα πρέπει να υπάρχουν αυτά τα χρονικά περιθώρια, τα στενά χρονικά περιθώρια που μάλλον φαίνεται ότι μπαίνουν αυτή την περίοδο, και αν πραγματικά θα πρέπει να δοθεί μία λύση, μία εξέλιξη στο Κυπριακό που να είναι αυτή που πρέπει και όχι αυτή που θα ήθελαν να επιβάλλουν κάποιες ξένες δυνάμεις απ' έξω. Η Μόσχα, επειδή έχει περάσει ακριβώς το θέμα του 2004 του σχεδίου Ανάν τότε, που δεν ρωτήθηκε εδώ που τα λέμε, και θυμάμαι τότε, φέρνω τη μνήμη μου πίσω και θυμάμαι ότι πήρα συνέντευξη από τον τότε υφυπουργό εξωτερικών, τον κύριο Τσιζόφ, ο οποίος, Βλαντίμιρ Τσιζόφ, είναι τώρα ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ελληνιστής, γνωρίζει πάρα πολύ καλά, μια άψογη συνέντευξη θυμάμαι στην ελληνική γλώσσα, και τότε μου είχε πει ότι μάθαμε και εμείς από τα μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχει το σχέδιο ΑΝΑΝ. Δηλαδή σου λέει ότι εμείς, ένα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας που στηρίξαμε πάντα το Κυπριακό, μάθαμε για τότε την υπόθεση του Κυπριακού και του σχεδίου ΑΝΑΝ από τα μέσα ενημέρωσης. Τώρα δεν είναι έτσι τα θέματα. Τώρα έχει ενημέρωση η Μόσχα πάνω σε αυτό, πλην όμως έχει μια δική της προσέγγιση που λέει ότι το Κυπριακό είναι ένα ζήτημα που μπορεί να λυθεί, όμως όχι κάτω από συγκεκριμένες πιέσεις. Ο κύριος Βούτσης που ήταν εδώ έβαλε τη θέση ότι είναι επίκαιρο το θέμα το Κυπριακό τώρα. Αν φύγει, είχε πει στους Ρώσους συνομιλητές του, από την επικαιρότητα τώρα 42 χρόνια μετά, 42 πόσα είναι τώρα.
Σωστά, 42 χρόνια πάει για 43. Μετά,
ναι, μήπως περάσει στη λύθη και ξεχαστεί και φύγει τελείως, μετά δεν ασχοληθεί κανένας με αυτό το ζήτημα. Είναι και αυτό μια λογική προσέγγιση, όμως νομίζω ότι λύση, έτσι για να υπάρξει λύση, είναι μια θέση την οποία δεν την προωθεί η Μόσχα. Δεν πρόκειται να πάει κόντρα στην κυπριακή ηγεσία πάνω σε αυτό το ζήτημα, πλην όμως θα πει τη θέση της πώς έχει και πώς πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία. Υπάρχει δε και μια άλλη προσέγγιση που λέει ότι αν υπάρξει μια εξαμερής
διάσκεψη ή πολυμερής διάσκεψη που ακούμε,
θα μπορούσε, ναι, για αυτή τη διάσκεψη θα μπορούσε να είναι μέλος αυτής της εξαμερούς διάσκεψης, να πει τη δική της γνώμη, το δικό της ρόλο, και σας διαβεβαιώνω ότι η θέση της Μόσχας πάνω στο Κυπριακό δεν αλλάζει, μένει αναλύωτη, χωρίς να σημαίνει ότι είναι άκαμπτη, ότι δεν παίρνει μετακινήσεις, αλλά θα γίνει αυτό το οποίο θέλει η κυπριακή ηγεσία. Ίσως αυτός να είναι ο λόγος που ο Ρώσος πρέσβης, ο οποίος όπως καταλαβαίνουμε δεν είναι από μόνος του που πήρε μια πρωτοβουλία να δει τους ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Θα υπήρχε ενημέρωση.
Έχει γραμμή από το Υπουργείο του και ίσως να θέλει να, να διαβλέψει η Μόσχα τι λένε και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις στην Κύπρο, διότι το κυπριακό είναι εθνικό θέμα, δεν μπορεί και δεν άπτεται μόνο της συγκεκριμένης κυβέρνησης ή οποιασδήποτε κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία κάθε στιγμή.
Μάλιστα.
Άλλωστε, όταν ήταν στην κυβέρνηση η ομάδα του, ο πρόεδρος του ΑΚΕΛ, ο κεφαλής του ΑΚΕΛ, ο πρόεδρος...
Ο Δημήτρης Χριστόφιας.
Χριστόφιας, πάλι, ο Δημήτρης Χριστόφιας, πάλι η ρωσική πλευρά είχε τις συγκεκριμένες θέσεις στο κυπριακό, άσχετα αν ο πρόεδρος ή η ηγεσία του κόμματος είναι δεξιός, αριστερός, κεντρός, πράσινος ή οτιδήποτε άλλο. Το κυπριακό είναι ένα θέμα στο οποίο η θέση αρχών της Ρωσίας μέχρι τώρα 42 χρόνια είναι σταθερή και γι' αυτό νομίζω ότι έχουμε και εμείς και η κυπριακή κοινωνία πάνω απ' όλα έχει τις ελπίδες της ότι ό,τι και να γίνει η Ρωσία θα βοηθήσει, θα βάλει πλάτη.
Δημήτρη, και με αυτά τα λόγια να σε ευχαριστήσουμε που βρήκες το χρόνο να είσαι ζωντανά σήμερα μαζί μας. Σε ευχαριστούμε λοιπόν και σου ευχόμαστε καλές γιορτές.
Να είστε καλά επίσης. Καλές γιορτές και καλή χρονιά.
Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συμπατριώτη μας δημοσιογράφο και ανταποκριτή του ΡΙΚ στη Μόσχα, τον Δημήτρη Λιάτσο.